Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Britanija i Evropska unija dogovorile nacrt sporazuma o Brexitu, dokument danas pred vladom u Londonu. Uhapšeni ministar i generalni sekretar u vladi Nikole Gruevskog Skoplje najavilo zahtev Mađarskoj za ekstradiciju bivšeg premijera. Savet bezbednosti danas u izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o Kosovu. Dačić najavio protest zbog najave formiranja vojske Kosova. Ruski opozicionar Navalni dobio dozvolu da ode u Strasbur. Sutra će biti oblačno, temperatura do 15. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte građane Skoplja o bekstvu bivšeg premijera Nikole Gruevskog u Mađarsku, gde traži politički azil kako bi izbegao zatvorsku kaznu za korupciju.
Od onoga što je pričao, sve je uradio suprotno. Ostavio je i narod i prijatelje i saradnike na cedilu u blatu, a on se spasao.
Policija toku, 8 duši i obezbeđenje.
Toliko policije, 8 ljudi u obezbeđenju i da dozvoliš da pobegne.
Govorimo i o tužbi trojice bivših logoraša iz Hrvatske protiv Srbije. Merit Mušanović iz Fonda za humanitarno pravo ovako opisuje odnos pravosuđa u Srbiji prema nesrpskim žrtvama.
Mi smo podnijeli tužbu Prvom opštinskom sudu u Beogradu 20. novembra 2007. godine, a postupak još uvijek nije okončan. On govori koliko je pravosuđe u Srbiji sporo da riješi pitanje naknade i reparacije u vrstama zločina 90-ih.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 14. novembar. Britanska premijerka Theresa May sazvala je za danas posebnu sednicu kabineta pošto su pregovarači Londona i Brisela posle višemesečnih pregovora i zastoja juče postigli dogovor o uslovima razlaza, uključujući plan kako da granica između Irske i Severne Irske ostane otvorena posle Brexita. Premijerka je se danas prvo sastaje sa svakim ministrom zasebno, a sednica kabineta zakazana je za 15 časova po srednjoevropskom vremenu, kako bi dobila podršku i izbegla potencijalne ostavke, prenosi AP. Portparol Evropske komisije Margaritis Šinas rekao je da do završetka procedure neće komentarisati dokument.
Mogu reći samo da su pregovarači Evropske unije Velike Britanije intenzivno radili posljednjih dana kako bi se dogovorili o elementima sporazuma o povlačenju i nacrtu političke deklaracije o okviru budućeg odnosa. Pregovarač Evropske unije juče je o detaljima izvestio u Strasburu. Razumećete da proces i dalje traje u Londonu i Briselu dok razgovaramo. Britanska vlada će se danas sastati, a Evropska komisija će također po ne razgovarati sa predstavnicima 27 zemalja članica Evropske unije. Nećemo komentarisati razne medijske izveštaje u naredna 24 sata. Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
BBC prenosi da su nacrt sporazuma o budućim odnosima nakon Brexita dogovorili zvaničnici obe strane na tehničkom nivou nakon intenzivnih razgovora ove sedmice. Politička urednica BBC-a Laura Kunzberg navodi da se Downing Street broj 10 konačno dokopao sporazuma. Kunzberg kaže da međutim sada vladina mašina kreće u akciju, odnosno da se sa pripremljenim tekstom može početi njihovo dugoročno planiranje. Guardian je objavio da glavni dokument, sporazum o povlačenju, ima više od 400 stranica gustog zakonskog teksta. Ministrima će biti data prilika da pročitaju tekst pre sastanka i bit će pažljivo razmotren da bi se vidjelo na koji je način rešeno pitanje granice Severna Irska, Republika Irska i šta sadrže njegove odredbe. Oni će također želiti da vide da li sporazum sadrži bilo kakvu ulogu Evropskog suda pravde u rješavanju sporova, kao što je prekidanje povratne pomoći. List objašnjava da ako se kabinet u sredu saglasi sa planom, Evropska unija očekuje da održi specijalni sastanak o Brexitu 25. novembra, a ministri za pitanje Evropske unije verovatno će pripremiti teren na vanrednom sastanku 19. novembra. Reuters piše da Evropska unija i Britanija moraju da postignu sporazum o održavanju trgovinske razmene između najvećeg svetskog trgovačkog bloka i Ujedinjenog kraljevstva. U nastojanju da napusti Evropsku uniju, zadržavajući što bliže odnose, kompromisni plan Tereze May uznemirio je Brexitovce, proevropejce, škotske nacionaliste, Severnoirsku partiju koja je podržala vladu i neke od njenih ministara, navodi agencija i dodaje da bi dobila odobren sporazum, Mayovoj su potrebni glasovi oko 320 poslanika u parlamentu koji broji 650 mjesta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
I nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je na stvaranje evropske armije, čime se pridružila nedavnom predlogu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Istovremeno je Washington Post objavio izvještaj zajedničke komisije američkog kongresa, koja je ocjenjivala odbrambenu strategiju administracije Donalda Trumpa i u kojoj je zaključeno da je armija Sjedinjenih Američkih Država izgubila svoju vojnu oštricu do opasnog nivoa i da bi potencijalno mogla da izgubi rat protiv Kine ili Rusije. Biljana Jovićević.
Dvoje najuticajnijih lidera Europske unije, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron, u kratkom su se vremenskom periodu založili za formiranje Europske vojske.
Ono što je zaista važno ako se osvrnemo na razvoj događaja u protekloj godini je da treba da radimo zajedno na viziji da jednog dana formiramo pravu, istinsku europsku armiju.
Rekla je Merkel u obraćanju Europskom parlamentu u Strasburu i poentirala.
Zajednička europska vojska bi pokazala svijetu da nikada više neće biti rata između europskih država.
Njemačka kancelarka kaže da vidi europsku armiju koja bi funkcionisala paralelno sa NATO-om i bila pod Europskim savjetom za bezbjednost kao centralizovani dio europske strukture bezbjednosti. Samo sedmicu ranije isti je poziv uputio francuski predsjednik Emmanuel Macron, rekavši da bi to Europi osiguralo veću nezavisnost od Sjedinjenih Država, kao i zaštitilo kontinent od mogućih agresora kao što su Rusija i Kina. Macronov komentar je razljutio američkog predsjednika Donalda Trumpa i ponovo ga izazvao da zatraži od drugih NATO članica da povećaju svoj doprinos za alijansu. U utorak je u seriji tweetova koji su se bavili francuskim predsjednikom Trump napisao i sljedeće.
Macron je najavio izgradnju sopstvene armije da zaštiti Europu od SAD, Kine i Rusije, ali oni su ratovali protiv Njemačke u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Kako je to ispalo za Francusku?
Upitao je Trump i odgovorio.
Bili su počeli da uče Njemačke u Parizu pre nego što su stigla SAD. Plati NATO ili ne?
Francusko-njemački prijedlog za formiranje europske armije kontroverzan je unutar NATO-a i Europske unije, gdje su mnoge članice bloka nerade da se odreknu nacionalnog suvereniteta po pitanju odbrane. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je to prokomentarisao sljedećim upozorenjem.
Više evropskih napora u odbrani su odlični, ali to nikada ne treba da podrije snagu naše transatlantske veze.
Rekao je Stoltenberg u ponedjeljak 12. novembra, dan kasnije slične su bile riječi ministra odbrane Sjedinjenih Država Jamesa Mattisa. Sa druge strane, Washington Post je u srijedu objavio izvode iz izvještaja Komisije za strategiju o nacionalnoj odbrani koju su zajednički uradili republikanci i demokrate u Kongresu, a koja je procjenjivala odbrambenu strategiju administracije Donalda Trumpa. Glavni zaključak je da su Sjedinjene Države izgubile svoju vojnu oštricu do opasnog nivoa i da bi potencijalno mogli izgubiti rat protiv Kine ili Rusije. Vojna ravnoteža se negativno promijenila po Sjedinjene Države i Europu, Aziju i Bliski Istok, podrivajući povjerenje američkih saveznika i povećavajući izglede za vojnim konfliktima, stoji u izvještaju dvostranačke komisije Kongresa.
Ruski opozicionar Aleksej Navalni rekao je da mu je dozvoljeno da napusti zemlju i otputuje u Strasburg, gdje Europski sud za ljudska prava treba da se izjasni po više njegovih žalbi. On traži od Europskog suda da prizna političke motive njegovih hapšenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
MUP Makedonije zatražio od Ministarstva pravde da uputi Mađarskoj zahtjev za ekstradiciju Nikole Gruevskog nakon što je potvrđeno da je bivši premijer pobegao u tu zemlju i da je u Budimpešti zatražio politički azil, a kako bi izbjegao služenje dvogodišnje zatvorske kazne za korupciju. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Posle objave bivšeg premijera Nikole Gruevskog na Facebooku da se nalazi u Budimpešti i da traži politički azil od mađarskih vlasti, glavna tema u makedonskoj javnosti je kako se desilo bekstvo i ko je pomogao Gruevskom da ode do Mađarske, znajući da mu je već mjesecima bio oduzet pasoš. Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski, koji je saopštio da mu je njegov mađarski kolega potvrdio da je Grujevski u Budimpešti, izjavio je da za sada ne mogu podeliti sa javnošću kako se dogodilo bekstvo. On je dodao da na nijednom graničnom prelazu nije prešlo lice Nikola Grujevski, što ukazuje da je on prešao na ilegalnom prelazu. Spasovski kaže da je iznenađen postupcima suda, ističući da se ovo ne bi desilo ako je Grujevski bio u pritvoru. On je zatražio da bude otvorena istraga o bekstvu Grujevskog da bi se saznalo ko je sve bio uključen, ko je pomogao Grujevskom i, kao što je naglasio, da se konačno stavi kraj ovakvim slučajevima u Makedoniji. Danas je MUP dostavilo pismo Ministarstvu pravde od kojeg se traži da uputi zahtev mađarskim vlastima za ekstradiciju Nikole Grujevskog. I među građanima podijeljena mišljenja o svemu ovome. Neki smatraju da je Grujevski postupio kukavički i izdao sve. Od onoga što je pričao, sve je uradio suprotno. Ostavio je i narod i prijatelje i saradnike na cedilu u blatu, a on se spasao.
Policija, toliko, 8 duši i obezbeđenje.
Toliko policije, 8 ljudi u obezbeđenju i da dozvoliš da pobegne. To je samo za pozdraviti, zato ja hoću da mu čestitam.
Da ova hajka protiv njega što se...
Ova hajka što se napravila protiv njega, to je sramota i za državu i za vlasti. U međuvremenu, raniji ministar za transport Milejan Kijeski i bivši generalni sekretar vlade Kiril Božinovski, koji su optuženi u nekoliko predmeta specijalnog javnog tužilaštva SJO, su privedeni, a određen im je pritvor od 30 dana. Tužiteljica SJO Lile Stefanova je rekla da su zatražili pritvor za Janakijeskog i Božinovskog zato što su juče dobili informacije da se i oni spremaju da pobegnu na isti način kao i Grujevski. Na današnjem ročištu slučaja Titanik o izbornim zloupotrebama, Stefanova je zatražila od suda da se Grujevskom, koji je jedan od optuženih u ovom predmetu, sudi u odsustvu. Ona je istakla da tužilaštvo nema nikakve krivice u vezi bekstva, jer je odavno tražilo da se Grujevskom odredi pritvor. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Direktor Carine Kosova Bahri Beriša izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je od početka uvođenja dodatne takse od 10% za robu koja se uvozi iz Srbije i BiH prepolovljen uvoz te robe i da su po tom osnovu ostvareni prihodi od 300.000 evra. Protiv odluke Kosova o uvođenju taksi izjasnili su se predstavnici Evropske unije i Srbije, dok je Srpska lista zbog toga prešla u opoziciju i najavila podršku rušenju vlade Ramuša Haradinaja. U Njujorku će danas biti održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu, na kojoj će biti razmotren izveštaj generalnog sekretara Antonija Gutereša o radu UNMIK-a. Srbiju će predstavljati i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je za Sputnik najavio da će na sednici protestovati zbog odluke Prištine da formira vojsku. Nemačka je protiv razmene teritorije između Srbije i Kosova kao rešenja za problem Kosova i taj stav se neće promeniti, izjavio je to nemački ambasador u Srbiji Thomas Schieb, ocenivši da taj stav dele i brojne druge zemlje Evropske unije kao i države u regionu. Znam da je bilo spekulacija da li će se možda stav Nemačke promeniti, ali ne, nemački stav ostaje kakav jeste, rekao je ambasador za N1. Schieb je dodao i da Berlin podržava članstvo Kosova u Interpolu, jer smatra da to može doprineti borbi protiv kriminala. Rusija je spremna za saradnju i pomoć u rešavanju kosovskog pitanja, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin na sastanku sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Čepurin je ocenio da će predstojeća poseta predsjednika Rusije Vladimira Putina Srbiji biti od velikog značaja za odnose dve zemlje.
Naš dnevni red uvek ima pozitivan karakter i poseta je pre svega usmerena na jačanje bilateralnih odnosa u svim oblastima, a pre svega u ekonomiji. Imamo dobre rezultate, ali uvek mislim da imamo mogućnosti da se to proširi, pre svega u interesu naših naroda, i spremat ćemo se kako bi ta poseta bila plodotvorna.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da veruje da će poseta Vladimira Putina biti, kako je naveo, do sada najplodotvornija po broju i sadržini sporazuma koje će zajednički biti potpisani.
Od onoga što je za nas od izuzetnog značaja energetike, infrastrukturnih projekata, rekao bih i nekih novih inovativnih i tehnologija i energija razgovora, ali rekao bih u svim drugim oblastima u kojima smo imali dobru ili vrlo dobru saradnju, da možemo da napravimo pomake na više.
Ljubinka Trgovčević, istoričarka i profesorka u penziji Fakulteta političkih nauka u Beogradu, za zašto objašnjava zbog čega je bitan raspored sedenja državnika na ceremoniji obeležavanja 100 godina primirja u Prvom svetskom ratu u Parizu.
Događaj treba da pokaže u stvari prevazilaženje razlika između onih koji su rat dobili i onih koji su bili gubitnici. Mislim da je kod nas suviše pažnje dato onome što je bilo samo jedan veliki, ali ipak samo protokolarni incident. Protokol je, mislim, omanuo što se nije u suštini držao ni jednog principa. Ako uzmemo prisustvo predstavnika Kosova, onda se mora voditi računa da se radi o državi, odnosno o teritoriji koja nije u potpunosti međunarodno priznata, bez obzira što su je priznale skoro sve velike sile. Dakle, sa druge strane, nije se držalo nijednog drugog protokola. To me jako čudi s obzirom da je francuska diplomatija i francuski protokol do sada bio uzor mnogim drugim diplomatijama. Ostavlja mogućnost, naravno to treba vidjeti sa Francuzima, da li je to zaista jedna diplomatska protokolarna omaška ili je neka poruka. Ja se bojim ipak da je poruka, s obzirom da je zaista se videlo da čitavi red sedenja nije odgovarao ni jednom od postojećih i važećih diplomatskih protokola i one etikecije koje je usvojena Bečkom konvencijom. Moj utisak o proslavi i ta emisija koju sam videla samo deo na javnom servisu, da je u stvari na neki način jača mitos važnosti Srbije, s obzirom da je zaista nekako se imao utisak da se ponovo dolazi do srbovanja. Mi još nismo izgradili taj kult i tu vrstu sećanja na slavnu prošlost. Kod nas je sve svelo na te dosta nacionalno obojene političke manifestacije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Britanija i Evropska unija dogovorile nacrt sporazuma o Brexitu, dokument danas pred vladom u Londonu. Uhapšeni ministar i generalni sekretar u vladi Nikole Gruevskog Skoplje najavilo zahtev Mađarskoj za ekstradiciju bivšeg premijera. Savet bezbednosti o izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o Kosovu. Dačić najavio protest zbog najave formiranja vojske Kosova. Ruski opozicionar Navaljni dobio dozvolu da ode u Strasbur. U nastavku emisije poslušajte i šta o novogodišnjem ukrašavanju Beograda za Radio Slobodna Evropa kaže pisac Dejan Tiago Stanković.
Ja bih to nazvao terorom prostakluka, ali da ga operu, sve bi bilo u redu. Ja bih prihvatio svačiju estetiku.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Crna Gora je učlanjenjem u NATO prošle godine ispunila jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih i državnih ciljeva, u čemu je posebnu ulogu imala i američko-jadranska povelja A5, rekao je premijer Crne Gore Duško Marković na ministarskom sastanku zemalja članica povelje u Budvi. On je naveo da se Crna Gora zalaže za politiku otvorenih vrata za sve aspirante, kako u okviru NATO-a, tako i u okviru povelje.
Zbog toga nas je posebno obradovao poziv Makedoniji za otpočinjanje pregovora za članstvo o NATO na samitu u Briselu, kao i ohrabrujuće poruke poslate našim prijateljima u Bosni i Hercegovini. Uvjereni smo da će Makedonija ubrzo postati četvrta članica povelje koja je i saveznica u NATO. Crna Gora podržava aktivno sve susjede, ne samo u okviru pristupanja NATO ili razvijanja partnerske saradnje, već i u pogledu približavanja Evropskoj uniji, jer su to vrijednosti koje su ključne za stabilnu i prosperitetnu budućnost ovog regiona.
Ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković rekao je da su 3 od 5 članica američko-jadranske povelje danas članice NATO-a. On je pozvao Kosovo, Srbiju i Sloveniju da postanu članice američko-jadranske inicijative.
Danas jugoistočna Evropa suočava sa bezbjednostnim izazovima koji su reflektovani kako na nacionalnom nivou, tako i globalno. Upravo se u uspješnoj borbi sa bezbjednostnim izazovima i ogleda značaj američko-jadranske povelje koja ima za cilj ujedinjenje regionalnih odbrambenih kapaciteta. Dodatno, bezbjednostni izazovi sa kojima se suočava region predstavljaju jedinstvenu priliku kao i određeni vid lekcije da euroatlantske vrijednosti moraju predvoditi proces borbe protiv istih.
Skupu u Budvi prisustuju ministri odbrane Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Kosova i Albanije te državni sekretari u ministarstvima odbrana Srbije i Slovenije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu je 30. jula ove godine primio tužbu hrvatskog državljanina Dragutina Guzovskog protiv Republike Srbije zbog naknade štete potvrđene za naš program u ovoj instituciji. Podsjetimo, Guzovski je tužio Srbiju zbog toga što je tokom rata u Hrvatskoj 91. bio odveden u logor na teritoriji Srbije. Kako nam je rečeno u Višem sudu, ročište u ovom slučaju još nije zakazano. Slobodna Evropa nije dobila odgovor na pitanje da li su stigle tužbe Antuna Horvata i Sreća Glamočaka, također hrvatskih državljana koji su najavili da će tužiti Srbiju. Ova tužba bivših logoraša iz Hrvatske nije prvi takav slučaj. Beogradski fond za humanitarno pravo je još 2007. u ime 12 bivših hrvatskih logoraša podneo tužbu Prvom opštinskom sudu u Beogradu zbog interniranja u logore Sremska Mitrovica, Stajićevo i Begici. Prema rečima Merita Mušanovića iz pravnog tima fonda, tužba je bila podneta na osnovu zakona o obligacionim odnosima, a sud je odbio zahtjeve tužilaca uz obrazloženje da je njihovo potraživanje zastarelo.
Objektivni rok je 3 godine, odnosno 5 godina, koji su propisani zakonom o obligacionim odnosima. Mi smo tvrdili da su u konkretnom slučaju stvorili uslovi za primjenu povlaštenog zastarnog roka, koji znači da zahtjev za odštetu zastarijeva kada zastari gonjenje za krivično djelo. Međutim, sud je naveo da se odredbe ovog člana mogu primijeniti samo kada u slučaju postojanja pravosnažne osuđujuće presude kojom je utvrđeno postojanje krivičnog djela i odgovornost lica za učinjeno krivično djelovanje.
Na ovu presudu fond je uložio žalbu apelacionom sudu koji je delimično potvrdio prvostepenu presudu osim u delu koji se tiče isplate nematerijalne štete. Taj deo vraćen je na ponovno suđenje, a postupak još traje.
Mi smo podnijeli tužbu Prvom opštinskom sudu u Beogradu 20. novembra 2007. godine, a postupak još uvijek nije okončan. Što vam govori, to je znači skoro 11 godina, koliko su ovi postupci spori i koliko je pravosuđe u Srbiji sporo da riješi pitanje naknade i reparacije u žrtvama zločina 90-ih.
Kaže Merit Mušanović, opširnije o ovoj temi na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ne postoji razlog zbog kog bi Ljiljana Smajlović bila medijski napadana, kaže za naš program Paulina Ades-Mevel, direktorka Kancelarije za Balkan organizacije Reporteri bez granica. Nedeljnik Ilustrovana politika je u broju od juče na 5 stranica objavio tekst o Ljiljani Smajlović pod naslovom Antiratni profiter. Članak je ispunjen uvredama na račun ove novinarke, a potpisuje ga novinar, jedan od urednika politike tokom 90-ih u vreme kada je taj list podržavao politiku Slobodana Miloševića, Goran Kozić. Objavljen je 2 sedmice nakon što je Ilustrovana politika publikovala spornu naslovnicu kojom targetira preostale nezavisne listove u Srbiji. Između ostalih, takvu uređivačku odluku lista javno je kritikovala i Ljiljana Smajlović.
Ljiljana Smajlović je bila višegodišnja urednica u listu politika. Ona se nedavno glasno pobunila povodom problematične naslovne stranice nedeljnika Ilustrovana politika veoma dobrim argumentima. Bez obzira na političku konotaciju, verujemo da treba da je podržimo kao profesionalnog novinara. Iako je reč o kontroverznom novinaru, ne postoji razlog zbog kog bi ona bila napadana. Veoma je važno da se shvati da Reporteri bez granica brane i podržavaju sve novinare koji se suočavaju sa takvom vrstom problema, bez obzira na to gde se oni nalaze, sve dok se ponašaju u skladu sa svojom profesijom i etikom koja se od novinara očekuje.
Iz organizacije Reporteri bez granica Paulina Ades Mevel. Udruženje novinara Srbije osudilo je tvrdnju Gorana Kozića u ilustrovnoj politici da je, zahvaljujući uticaju Ljiljane Smajlović na Washington Post, bombardovanje Srbije 99. trajalo mnogo duže nego što je planirano. UNS podsjeća da je Slavko Ćuruvija ubijen nakon što je u Ekspres politici 99. lažno optužen da je tražio bombardovanje Srbije, a da posle skoro 20 godina Goran Kozić u nedeljniku Ilustrovana politika, koji je u vlasništvu države, lažno optužuje Ljiljanu Smajlović za produženje bombardovanja Jugoslavije i ističe da za tvrdnju da je Ćuruviju ubio tadašnji režim nema dokaza, navodi se u saopštenju UNSA. Teror prostakluka i nemorala, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa pisac Dejan Tiago Stanković stanje na ulicama Beograda pod teretom novogodišnjeg ukrašavanja koje sprovodi aktuelna vlast. Dok se veliki deo građana bavi pitanjem estetike, u pozadini je i dalje dilema zbog čega nadležni tako troše njihov novac. Ovim se bavio Zoran Glavonjić.
Turiste koje uoči nove godine put nanese u Beograd na ulicama grada čekaju nove velike zlatne kapije u Knez Mihajlovoj, na kojima su i kruna po jedan srpski i beogradski grb, kočija još neotpakovana iz najlona, lavirint u jambolija stilu i tunel u bojama zastave Srbije.
Glavni grad mora da ima novogodišnji ukras.
Čemu služi ovaj tunel?
Ne znam.
Kaže beograđanin Pera Milić.
Verovatno zabavno.
Dodaje stanovnik glavnog grada Srbije Milovan Milovanović, dok njegov sugrađanin Miloš Jovanović, nakon što su obojice isprobali dekorativne ulične artikle koji rade, ali još ne svetle, kaže:
ovo je te gluposti. Narod bukvalno nema za hleb i onda nam postave ovo da se tripujemo.
Za nabavku dekorativnog osvetljenja pred ovu novu godinu, kako je saopštila gradska vlast, letos je u Beogradu raspisan tender vredan 300 miliona dinara, oko 2,5 miliona evra. Od 2014. do kraja 2017. prema podacima iz ugovora o nabavkama i održavanju dekorativne rasvete koje su objavili domaći mediji, grad je na ukrasnu rasvetu potrošio više od 4 miliona evra, uključujući i kupovinu verovatno najskuplje novogodišnje jelke na svetu od 83 hiljade evra, koju je nakon otkrivanja afere u medijima prodavac kasnije poklonio gradu, a najveći deo kupljen je od jedne firme Keep Light. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, koja se bavi istraživanjem korupcije, kaže da je opravdano pitanje gde ide novac stanovnika Beograda.
Mi smo videli, naročito ranijih godina, da je konkursna dokumentacija praktično bila zasnovana na katalozima jedne firme, a prošle godine smo imali i slučajeve gde su neki ugovori zaključivani tek nakon što je nabavka već izvedena, to je taj slučaj čuvene jelke.
Svetleći svečani artikli u punom pogonu bit će od polovine novembra, kada će odlukom grada biti uključeni u struju. Pisac Dejan Tiago Stanković, beograđanin koji živi i radi u Lisabonu, kaže da je iznenađen kako izgleda njegov rodni grad.
Ja mislim da je potpuno nemoralno da naše gradske vlasti od love koje mi malo imamo, umjesto da oriba grad i opere, da ga kiti nekim džinđuvim konfetama kao u Bollywoodu. Ja bih to nazvao terorom prostakluka, ali da ga operu, sve bi bilo u redu. Ja bih prihvatio svačiju estetiku.
Gradske vlasti nabavku skupocenih ukrasa tretiraju kao ulaganje, objašnjavajući da oni privlače turiste, ali još nema zvaničnih informacija o učinku takve investicije. Pojedini građani kao Magda Nikolić, koja je posetila najnoviju atrakciju, veruju da daju i dimenziju više.
Kažu da je magični tunel, pomislila sam želju. Koja želja? Pa to ne smem da vam kažem.
Jel nešto u vezi sa rasvetom?
Nije.
Ako se uzme da je Deda Mraz kao sinonim većine za novu godinu ipak van konkurencije, pisca Tiaga Stankovića pitali smo koji novogodišnji ukras mu je najbolji.
Ja, ona kutija, uplaši se čovjek kako treba da uđeš u poklon, po neki čupavac će da iskoči, baš i onako jezivo. Onaj lavirint mi još nije loše, samo kad ne bi zadržavao hitnu pomoć kad prolazi. A ovaj tunel, on je i pogrešno nešto urađen pa su okrenuli na pačke. To je sve zajedno izrazito duhovito i jedan spomenik nekompetentnosti naših vlasti i korumpiranosti.
Uprava grada Beograda nije odgovorila ni na jedno od 16 pitanja Radija Slobodna Evropa upućenih putem maila u vezi sa kupovinom novogodišnje ukrasne rasvete. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Britanija i Evropska unija dogovorile nacrt sporazuma o Brexitu, dokument danas pred vladom u Londonu. Uhapšeni ministar i sekretar u vladi Nikole Gruevskog Skoplje najavilo zahtev Mađarskoj za ekstradiciju bivšeg premijera. Savet bezbednosti o izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o Kosovu, Dačić najavio protest zbog formiranja vojske Kosova. Ruski opozicionar Navalni dobio dozvolu da ode u Strasbur. Sutra će biti oblačno, temperatura do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.